Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկայանում։ Անցած շաբաթ Քարվաճառի շրջանում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբեր ներթափանցել, այսօր ավարտվել է դիվերսիոն խմբի վնասազերծումը, և ահա այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսպիսի մի հայտարարություն է տարածել. Վերջին օրերին ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձեր է ձեռնարկում հրաժարվել անցյալ շաբաթվա վերջին վնասազերծված ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գերեվարված անդամներից, միաժամանակ ջանալով, որ նրանց տրվի ռազմագերիների կարգավիճակ։ Տվյալ պարագայում դա աննարին է, քանզի միջազգային մարդասիրական իրավունք, մասնավորապես ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է այն անձանց, որոնց կարող է տրվել ռազմագերու կարգավիճակ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Առկա են անհերքելի ապացույցներ, որ իրականում գործ ունենք հանցավոր խմբի հետ, որը հավաքագրվել և դիվերսիոն նպատակներով օգտագործվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, նշված է տարածած հայտարարության մեջ, և այսպիսի մի շարունակություն անհրաժեշտության դեպքում նշված անհերքելի ապացույցները կարող են ներկայացվել շահագրգիռ միջազգային կառույցների, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Այս թեման շարունակում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ Քարվաճառում ավարտվել է ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի վնասազերծման ուղղությամբ իրականացվող գործողությունը։ Արդյունքում հայկական ուժերի կողմից խմբի բոլոր անդամները գերեվարվել կամ ոչնչացվել են, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը, չմանրամասնելով, թե քանի նոր դիվերսանտ է սպանվել կամ գերեվարվել։ Սակայն հայաստանյան լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ այսօր կեսօրին հայկական ուժերը վնասազերծել են ադրբեջանցի 3-րդ դիվերսանտին։ Ոչ Ղարաբաղ և ոչ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություններն առայժմ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ դիվերսիոն խմբի մեկ այլ անդամ Քարվաճառի հատվածում հարձակվել էր ճանապարհով ընթացող Նիվա Մագնիշի քաղաքացիական համարանիշներով ավտոմեքենայի վրա։ Սպանել մեքենայում գտնվող 1972 թվականին ծնված մայոր Սարգիս Աբրահամյանին և վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ 1977 թվականին ծնված Կարինե Դավթյանին։ Ավելի ուշ ադրբեջանցի դիվերսանտը սպանվել էր հայկական ուժերի կողմից։ Ինչ վերաբերում է վիրավորված Կարինե Դավթյանին, ով Քելբաջար էր մեկնել այնտեղ ծառայող ամուսնուն տեսնելու նպատակով, ապա այժմ գտնվում է ծանր կայուն վիճակում, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, Կարինե Դավթյանը հրազենային վիրավորում է ստացել ձախ քունքային հատվածում, գնդակը դուրս է եկել ճակատային հատվածից, 37-ամյա կնոջ աչքը վնասվել է, նա ժամանակ առ ժամանակ գիտակցության է գալիս։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած ուրբաթ սպանված դիվերսանտը Քարվաճառ ներթափանցած ադրբեջանական հետախուզական խմբի անդամներից է, նրա մասին մանրամասներ չեն հրապարակվում, խմբի անդամներից մյուսին Շահբազ Գուլիևին անցած շաբաթ հաջողվել էր ձերբակալել։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը վստահեցնում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բոլոր անդամները հայտնաբերված կամ ոչնչացված են, թե կոնկրետ ինչ նպատակ է ունեցել խումբը առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ով նոր է վերադարձել Ղարաբաղից, Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այժմ քննություն է ընթանում, որի արդյունքում էլ պարզ կդառնա դիվերսիոն խմբի նպատակը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ ադրբեջանական դիվերսանտներին հաջողվում է անցնել հայկական սահմանը, կոմանդոսն ասաց, թե փոքրաթիվ խմբեր և մեր, և ադրբեջանական կողմից միշտ կարող են անցնել սահմանը, դա հասարակության համար է անսպասելի, սակայն այդ ներթափանցումները ռեալ զինվորական գործողություններ են, որոնք երկու կողմն իրականացնում է։ Գեներալ Մայորը հիշեցնում է անցած ամիս տեղի ունեցած դեպքը, երբ հայկական ուժերը Նախիջևանի հատվածում բարելավեցին դիրքերը, գրավելով բարձունքներից մեկը։
Մենք միշտ ասում ենք, մեր սահմանները փակ են, մեր սահմանները չեն անցնում, ոչ մենք կարանք կտես ասենք, ոչ մեր թշնամին։ Մենք կարանք ասենք, մեզ ուժերը չեն կարա մեր սահմանները խախտեն, էլի մեր ուժերը սկողության տակ են, բայց այդպես մի խումբավորներ ասենք 5-6-7 հոգի, ասենք մի հոգի 2 հոգի, հանգիստ կարան մեր կողմից անցնեն, իրանց կողմից անցնեն, Նախիջևանի կողմից մերոնք անցան, վերցրեցին բարձունքը, ադրբեջանցիք տեսան, փախան։
Եվ հենց այս վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Քարվաճառի շրջանում երեխա էր կորել տնից, ծնողները համոզված են, որ նրան ադրբեջանցիներն են պատանդ վերցրել։ Առայժմ անհայտ է այս երեխայի ճակատագիրը, և ահա կրկին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քարվաճարի Ջոմարտ գյուղում անհետ կորած 17-ամյա Սմբատ Ցականյանի մայրը Կարինե Ցականյանը կարծում է, որ որդուն առևանգել են ադրբեջանցի դիվերսանտները։ Մայրը պատմում է, որ տղան գյուղի ներքևի տանն է եղել, ինքը գյուղի վերևի հատվածում, որտեղ անասուններին է պահում։ Անցած ուրբաթ ողջ երեկոյի ընթացքում որդին չի պատասխանել զանգերին, իսկ երբ շաբաթ առավոտյան եկել են ներքևի տուն, տեսել են, որ Սմբատը չկա։ Տանից անհետացել է նաև սնունդը։
Ինքը տեղաշորի մեջ չի քնել, ինքն էլ հինգ շորերով, ասպարսիպկե, դեղին գծերով, վերևին է սև, սիպտակ գծերով, մի հատ է վայենի մայք այլել։
Կարծում եք այդ շորերով են հենց իրեն տարել։
Չեմ կարծում, հենց այդ շորերով ռաբոչի ինքը իր գունը տանը եղել է, հենց այդ շորերով էլ տարել են։ Իսկ ինքը պարկել է չի տեղաշորի մեջ, ջանը 10-11-ի մոտ են տարել։ Գյուղում մարդ չկա, մենակ իմ ընտանիքն է գյուղում, Ջոմարտ գյուղում։ Մենակ մի բնակիչը, ես եմ, իմ երեխեն ա ներքև մեղը, մենակ այլել։ Ոչ մի մարդ չկա, ամեն շենքեր չկա սարկած, մենակ մի հոգի ապրում ես։
Այսինքն այլ բան տեղի ունեցած լինել չէր կարող, նրան միանշանակ ադրբեջանցիներն են տարել։
Դե տենց կլինի, տարածել են խոսքի մի տեղ են, սաղ աշխարհը ման են եկել, քովերը ման են եկել, վայենին ման ա գալի, միլիցիայքը ման են գալի, ոչ մի տեղ չեն գտնում երեխային։
Իսկ դուք արդեն տեղյակ եք այդ ժամանակ, երբ որ դեռ տանն էիք, հա, որ դիվերսանտներ կան ադրբեջանցի։
Չէ, չէ, մենք ոչ մի բան չենք իմացել, եթե ես իմանա, ես իմ երեխին ինչի պետի թողեի, ես էլ դրա սարի գլխին եմ, մենակ մի առանձին մի անասուն ենք պահում վերևը։ Ջոմարտ գյուղում տղասա եղել իմ տունն այլեր, Ջոմարտի վերևն էլ ես եմ բնակվում, մի տուն սարկած մնում ենք, մեր անասունները, մեր ճանջերն ընդեղ ա։ Այդ առավոտը պետք է բարձրանա սարը, զանգեցինք, ասենք արի սարը, ասեց առավոտը կգա, մենք ինչ էինք իրում, որ դե մարդ կլնի, ով կլնի, իմ երեխին կտանի։
Տանից տիկին Կարինե փաստորեն սնունդ է, հա, անհետացել։
Հա։
Ինչ են տարել։
Պավետա ջեն, 3 հատ հաց, մեկ էլ մի քանի պամիդոր, մի քանի խիար, ճանապարհին տեսել են էլի կերած խիարը վերընգած։
Այսինքն կարծում եք, այդ ուտելով գնացել են ձեր այդ սնունդը։
Հա, դե երևի սոված են էլ, չեմ կարասեմ, ես գիշերը սարում եմ էլ իմ տանալ, դե եկել եմ տեսի իմ տղային չկարավ, ոտ գիշերով իմ ամուսին իչել ա, որ գա երեխիս կողքը, ինքը գնա Քյալբաջար, տեսել ա դուրը փակ, իմ տղան միշտ ուր էր գնար, գալիս էր ժամը 5-6-ին զանգում էր, մա ես տանն եմ, պապան իչել ա, ինչ կա, ինչ չկա, պապան իշնում ա, ինչ ա պետք անեմ վերև, միշտ զանգել ա ինձ։
Այսինքն
դիշերը ամբողջ օր ես զանգել եմ, ինքը ինչ չի պատասխանել։
Այսինքն բացառվում է, որ ինքը ինչ որ միտեղ գնացած լինի։
Չէ, 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 ինքը ոչ միտեղ։ Ինձ երեխան, չեմ անում, որտեղ ինչ կա։ Մի Սեփանակերտ երկու անգամ է գնացել տանից ոչ միտեղ։ Խելոք, խելոք է։ Ինչ եմ գիտում, իմի որը որտեղ է երեխին, ինչ են հարցակնում, ծոված մնաց, սառավ մնաց իմ երեխեն։
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում առայժմ զերծ են մնում ասել, թե արդյոք 17-ամյա պատանու անհետացումը կապված է Քարվաճար մուտք գործած ադրբեջանցի դիվերսանտների հետ, և թե արդյոք հնարավոր է, որ Սմբատին գերեվարած լինեն։ Ամեն դեպքում պատանու հարազատները, նաև հարևանները այդ վարկածն առավել հավանական համարում։
Բոլորս այդ կարծիքին ենք, այդքան, բայց չգիտենք հաստատ։
Տեղեկություններ կան, որ իրենք մի քանի օր շրջել են, հա, Քարվաճարում, նույնիսկ խանութ են մտել, ինչ որ
առևտուր։ Այդպես են ասում, այդպես են ասում, բայց մենք չգիտենք։ Ժողովրդի մեջ նախորոքել տարածված է, որ կան դիվերսանտներ կան տարածված։
Դուք երբ եք իմացել, որ արդեն դիվերսանտներ կան, երբ են այդ դուրերը տարածվել։
Այդ երեխայի կորելուց երևի մի քանի օր առաջ տարածվել էր։
Նշենք, որ ադրբեջանական կողմը հերքում է Քարվաճարի ուղղությամբ դիվերսիոն գործողություններ կատարելու մասին Ղարաբաղյան կողմի պնդումները։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը 3 երեկոյան հրապարակեց ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտի 46-ամյա Շահբազ Գուլիևի լուսանկարը։ Ղարաբաղյան կողմը իբրև ապացույց հրապարակել է նաև ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտների ծառգրաված զինամթերքի լուսանկարները, որտեղ պատկերված են խլացուցիչով Կալաշնիկով ավտոմատ, խլացուցիչով ճանակ, ավտոմատի տասնյակ փամփուշտներ, նռնակներ, դանակ և ադրբեջանի դրոշը։ Ի պատասխան հրապարակված լուսանկարների ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ձերբակալված Շահբազ Գուլիևը ադրբեջանի զինված ուժերին չի ծառայում։ Ադրբեջանական ANS հեռուստաընկերությունն է տեղեկացնում է, թե զրուցել է Ղարաբաղում ձերբակալված Գուլիևի եղբոր Իլհամ Գուլիևի հետ, ով ասել է, թե Շահբազը Կամազի վարորդ է և նա հաճախ է այցելել Քելբաջար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, որ նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է, ամեն տարի միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Այս փաստը զուգահեռելով այն բանով, որ Հայաստանին նույնպես զենք է վաճառում։ Այսուհանդերձ Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ ռուսական զենքի վաճառքը հաճախ լուրջ մտահոգությունների և մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս ոչ միայն փորձագետների ընդդիմադիր ուժերի կողմից, այլ նաև հենց մեր իշխանական ամենաբարձր մակարդակով։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ Արգենտինայում նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատասխան լրագրողի հարցի շեշտել էր, որ դա շատ ցավոտ թեմա է մեզ համար և մեր ժողովրդին շատ է մտահոգում այս փաստը, որ Ռուսաստանը այս քանակությամբ զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձն այս խնդրին։
Հարցակողական բնույթի մեծածավալ սպառազինություն վաճառելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը և իր համար ընդունելի չէ Ղարաբաղյան ստատուս քվոն։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիցյանը։
Մենք պիտի զանազանենք, Ռուսաստանը մեր գործընկերն է Հայաստանի անվտանգության գաբակցությամբ, մանավանդ այն ինչ կվերաբերի Թուրքիային։ Ռուսաստանը մեր գործընկերը չէ ռազմավարական Ղարաբաղի հարցի լուծման, նա միջնորդ է, նա իր դարաշրջանային հարցեր ունի։ Հիմա այդ զենքի վաճառքը մեջտեղ կբերի այդ տարբերությունը, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ապահովել մեր ստատուս քվոն, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ասել, որ մենք ճանաչելու ենք Ղարաբաղի անկախությունը, տարածքներու միացումը։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը ընդհակառակը ասել է, որ այս ստատուս քվոն չի ընդունվի։
Հանրահայտ է, որ վերջին տարիներին չդադարող մատակարարումների շնորհիվ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Օրերս արգենտինական Clarín Terti հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին»։ Հայաստանյան փորձագիտական հանրությունից հնչած գնահատականների համաձայն Կրեմլի քայլերի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի աննախադեպ հրապարակային դժգոհությունը ցույց է տալիս, որ պաշտոնական Երևանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանին և գիտակցում է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը Ղարաբաղյան ուղղությամբ։
Ես հույս ունեմ, որ այդ կհասկանանք, բայց հարցը այն է, որ այս ցավակցական հերակիրը, որ նախագահը ուղարկել է, թե քաղաքական քայլ է, ասելու, որ մենք այլևս այդ տարբերությունը պիտի տեսնենք և հետևաբար մեր քաղաքականությունը ճշտենք ըստ այնմ։ Ես այդ չեմ տեսնում, թերևս գա, բայց չեմ տեսնում։ Այսինքն, մենք ընդունիլ այս բոլորը, մաքսային միությունը, եվրասիական դնդեսական միությունը, այդ բոլորը մենք մինչև հիմա բանի պես կլլած ենք, չէ, այդպես կսենք, որ մեր անվտանգությունն է, բայց հիմա կտեսնենք, որ այդ անվտանգությունը չի վերաբերի Ղարաբաղին։
Ինձ համար շատ կարևոր է տեսնել, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը հետևելու են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների քայլերը ճշգրտումներ մտցնել քաղաքականության մեջ, շարունակեց Լիպարիցյանը։
Ես մեծ վտանգ կտեսնեմ Ղարաբաղի գաբակցության, և այդ վտանգը չի բախված, կախնի չէ։ Ռուսաստանը ասում է մեզ, ստատուս քվոն չենք ընդունի։ Ռուսաստանը միջնորդներու միջոցով, որպես միջնորդ միջների հետ ասում է տարածքների հարցը, և Ռուսաստանը ոչ մի ադեն, ոչ անկախություն, ոչ էլ Հայաստանի միացում է ճանաչած։ Ուրեմն այս բոլորը մի բան կնշանակեն, Ռուսաստանի բարդահորությունները մեր նկատմամբ հստակ են, դրանք կվերաբերին Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, և նույնիսկ երբ Հայաստանին գուկա, երբ Ադրբեջանը ռմբակոծում է մեր քյուղերը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ասում, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս խնդրին Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից մեծականակ զենքի վաճառքին անսահմանափակ անդրադարձել էր նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեկ այլ համանախագահ երկրի, Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը Հայաստանում, Անրի Ռենոն, պնդելով, որ Ֆրանսիան հավատարիմ է ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի կողմից համաված դրույթներին և զենք չի վաճառում հակամարտության մեջ գտնվող երկրներին։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը Ռուսաստանի հասցեին անուղղակի կշտամբանք է համարում Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոյի անցած շաբաթավերջին արած հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպանը անհավանական էր համարել Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հնարավորությունը։
Սա անուղղակի կշտամբանք էր Ռուսաստանի հասցեին, որ ինչպես հայտնի է, միլիարդավոր դոլարների զենք է մատակարարում Ադրբեջանին, եւ դրանով իսկ սնդնցում է Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշ Ղարաբաղյան կառավարման գործընթացում, ինչն էլ եւ իմ համոզմամբ ամենաեական խոչընդոտն է ուրեմն այս բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար։
Ֆրանսիան, որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաքելություն ստանձնած երկիր, չի կարող չհարգել կամ չպահպանել այն բոլոր դրույթները, որոնք սահմանված են ՄԱԿ-ի կամ հենց նույն ԵԱՀԿ-ի կողմից և որոնք հետևյալն են. ձեռն պահմանել կամ կտրականապես մերժել այն գաղափարը, զենք կամ սպառազինություն վաճառել այնպիսի երկրների, որոնք գտնվում են հակամարտության մեջ, մասնավորապես ասել էր դիվանագետը։ Ռուբեն Մեհրաբյանը անհամատեղելի է համարում բանակցային գործընթացում միջնորդի ու միաժամանակ Բաքվին զենք մատակարարողի Մոսկվայի դերակատարությունը։
Նման դեպքում նա ուրեմն միջնորդ չէ։ Համենայն դեպս դա անազնիվ խաղ է, որը վարում է Ռուսաստանը տարածաշրջանում, եւ նպատակն էլ պարզ է, ուղղակի նա ուզում է չկարգավորված պահելով այս կոնֆլիկտը եւ զենքի մատակարարումներով սնուցելով կոնֆլիկտող կողմերին, որոնք ունեն իշխանություններ, որոնց լեգիտիմությունն էլ սնուցվում է այս չկարգավորված կոնֆլիկտից, իհարկե տարբեր չափաբաժիններով Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, իսկ Ադրբեջանում այդ չափաբաժինը էական է, հապա պարզ դառնում այս ամբողջ խաղի իմաստը։
Ֆրանսիան ընդամենը արձանագրել է փաստը, եւ դա այդ երկրի դիրքորոշումն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակում։ Ազատության հետ զրույցում դեսպան Անրի Ռենոյի հայտարարության վերաբերյալ կարծիք հայտնեց ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։
Եթե մենք վերադառնանք այն երկրներին, որոնք հանդես են գալիս որպես Մինսկի խմբի համանախագահ անդամներից մեկը, դիվանագիտ դիրքորոշումը Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանի համար ընդհանրապես ընկի վաճառքը հանդես է գալիս որպես իրենց բյուջեի լուսման հիմնական, ոչ ասի հիմնական, բայց ընդհանրապես մեկը, ու համապատասխան տվյալ պարագայում Ռուսաստանը երբևէ չի հայտարարել, որ նրանք չի պատրաստվում վաճառել զենքը այն աշխարհի մասերում, որոնք ներառված են այն կամ այս կամ այն տեսակի կոնֆլիկտների մեջ։ Այսինքն այստեղ տարբերությունը, որոշակի տարբերությունը կա, և դա ընդհանրապես հանդես է գալիս որպես փաստ։
Ֆրանսիայի ազգային տոնի արտիվ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Նախագահը տոնի արտիվ շնորհավորել է դեսպան Անրի Ռենոյին, դեսպանատան աշխատակիցներին և իդեմս նրանց Ֆրանսիայի ողջ ժողովրդին։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակականության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը տոնի արտիվ նաև շնորհավորական ուղերձը հղել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Ջերմորեն շնորհավորում և լավագույն մաղթանքներ եմ հղում ձեզ և Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային տոնի կապակցությամբ. Առանձնահատուկ ջերմությամբ եմ վերհիշում այս տարվա մայիսին Հայաստան կատարած ձեր պետական այցը, որը նոր լիցք հաղորդեց Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությանն ու մեր ժողովրդների միջև բարեկամական կապերի շարունակական ամրապնդմանը. Վստահ եմ, որ այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորությունների արդյունավետ կենսագործումը կնպաստի առևտրատնտեսական բնագավառում հայ-ֆրանսական փոխշահավետ համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Նշենք, որ ավարտվել է նաև Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը հարավամերիկյան երկրներ և վերջին երկիրը պաշտոնական այցով, որտեղ գտնվում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Չիլին էր։ Հենց այնտեղ էլ նախագահը հանդիպել է ոչ միայն Չիլիի նախագահին և նաև այլ բարձրաստիճան անձանց, հանդիպել է նաև փոքրաթիվ հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Չիլիի հայկական համայնքի կողմից տասնամյակներ առաջ հիմնված հայ տուն, կոչված մշակութային կենտրոնը, ծաղկեպսակ դրել Բաքում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին, ծառատունք կատարել, որից հետո հանդիպում ունեցել Չիլիայի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահի հանդիպման ժամանակ խոսել է հայ-չիլիական հարաբերությունների ամրապնդման գործում փոքրաթիվ, սակայն գործունյա Չիլիա-հայ համայնքի դերի, հայապահպանության և համազգային այլ կարևորագույն խնդիրների մասին, ներկայացրել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ անցկացվող և դեռ անցկացվելիք բոլոր նախատեսվող միջոցառումները։ Դե իսկ այժմ ամփոփելով մեր հաղորդումը ներկայացնենք այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը ձեզ համար պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Դիվերսիա հայկական բանակի հանդեպ վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների այցին դիրքեր գրելով։ Եթե Տարոն Մարգարյանն ու նրա քաղաքապետական թիմը գնային սահմանում մարտական հերթապահություն անելու, ապա կամուֆլյաժ հագնելը լիովին արդարացված կլիներ։ Հայկական բանակի համազգեստը հեռուստառեպորտաժներում նկարահանվելու կամ չծառայած բանակի չհուշերից չնհանելու համար չէ։ Երիտասարդ տարիքում թիկունքում միլիոններ դարձած չինովնիկն ու երիտասարդ կյանքը սահմանին վտանգի ենթարկող հայ երիտասարդը չեն կարող նույն կամուֆլյաժը հագնել, արդար չէ, որովհետև կամուֆլյաժը պահանջում է զոհաբերություն, անձնազոհություն, նվիրում։ Բանակի հանդեպ ուշադրությունը զինվորի հանդեպ ուշադրությունը գործ է պահանջում, մինչդեռ որն է ներկայում արվող գործը, թիկունքում հանձնում են պետությունը, հետո ժամանակ առ ժամանակ գնում կամուֆլյաժ հագնելու և այցելում ճակատ, թիկունքում արածը քողարկելու նպատակով։ Հայկական բանակի համազգեստը դարձնում են պետության հանձնումը, մսխումը քողարկող համազգեստ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Առավոտի վերլուծականում կարդում ենք. Ընդդիմադիրներից որոշները Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ են համարում ոմանք էլ ուժեղ բռնապետ։ Փաստորեն իրար հակասում են և շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրն ինքն իրեն է հակասում, որովհետև շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրը մի օր Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ է համարում, մեկ այլ օր բռնապետ։ Համաձայնվեք, որ բռնապետը չի կարող թույլ լինել մանավանդ իր իսկ իշխանության օրոք։ Բռնապետները թույլանում են միայն հեղափոխության ու գահընկեցության արդյունքում, երբ հեղափոխությունը հաղթանակում է և բոլոր առնետները անխտ դիր լքում են նավը։ Հայաստանում հեղափոխություն առայժմ չի նշմարվում և գործող սահմանադրությունն էլ գործող նախագահին թույլ լինելու հնարավորություն առանձնապես չի տալիս։ Այսուհանդերձ շատերն են համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն էս պահին բավական մեծ ազդեցություն ունի մանավանդ իշխանական էլիտայի վրա, և շատերը ենթադրում են, որ հնարավոր է իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին փոխանցած Քոչարյանն էստաֆետի օրենքով վերստին հետ ստանա փոխանցածը։ Այսինքն Հայաստանում եւս տեղի ունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում Պուտինի եւ Մեդվեդևի դեպքում։ Համաձայնվեք, որ այսպես մտածողներն առանձնապես զուրկ չեն տրամաբանությունից, բայց համաձայնվեք նաեւ Ռուսաստանի ու Հայաստանի իրավիճակներն ու էստաֆետայինները բավական տարբեր են։ Կոմերսանտ ռուսական պարբերականը իր ընթերցողների համար ծավալուն մի հոդվածով բացահայտում է Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցելու նախորեին։ Հայաստանը, որ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման չունի, շուտով կմիանա մաքսային միությանը։ Համաձայնագիրը շուտով պետք է ստորագրվի, գրում է Կոմերսանտն ու շարունակում. Մեր թղթակից այդ փոքր լեռնային երկրում գտել է ոսկու շուկա, ծիրանի կոնյակ և շատ խելացի երեխաների, սակայն մաքսային միությանն անդամակցելու տնտեսական իմաստ չի գտել։ Հայաստանում տագնապով են սպասում այդ երկրի անդամակցությանը մաքսային միությանը, գրում է Կոմերսանտի թղթակիցը, հոդվածը սակայն եզրափակելով հետևյալ տողերով. Նման շրջապատում սեղմված փոքր պետությունը կարիք ունի ուժեղ դաշնակցի, պատմականորեն այդ դաշնակիցը մշտապես Ռուսաստանն է եղել։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այս ծրագիրն էինք այսօր նախապատրաստել ձեզ համար, հիշեցնենք, որ այն հեռարձակում է Թավիսու Բլեբա ռադիոկանը, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։